รายงานเชิญค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันอังคารที่23กรกฎาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐเตรียมรับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดกับอิหร่านและตอบโต้คำกล่าวอ้างของอิหร่านกรณีการจับสายลับอเมริกัน17คนอังกฤษยังไม่ใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมกับอิหร่านและจะขอความร่วมมือจากยุโรปเพื่อการคุ้มครองทางทะเลในบริเวณช่องแคบฮอร์มุสนายกรัฐมนตรีกัมพูชาปฏิเสธข่าวเรื่องการทำข้อตกลงลับกับจีนเกี่ยวกับการใช้ฐานทัพที่จังหวัดเกาะกงในรายงานธุรกิจวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าสามารถบรรลุข้อตกลงกับสภาเรื่องงบประมาณและการปรับเพดานหนี้ภาครัฐดัลลัสคาร์บอยครองแชมป์กีฬามูลค่าครองแชมป์ทีมกีฬามูลค่าสูงสุดในโลกเป็นสมัยที่4นะครับและ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาพญายะราชสีหรือไอ้แมงมุมจะขยุ่มตำแหน่งที่1มากกว่ากันอยากรู้คำตอบต้องลองติดตามในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบขาวว่าสหรัฐพร้อมรับมือกับสถานการณ์ซึ่งเลวร้ายที่สุดกับอิหร่านและกล่าวว่าอิหร่านเป็นประเทศที่สนับสนุนผู้ก่อการร้ายอันดับหนึ่งของโลกด้วยคำกล่าวของผู้นำสหรัฐที่ว่านี้มีขึ้นที่ทำเนียบขาวในวันจันทร์คือวันนี้หลังการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอิมรานข่านของปากีสถานผู้เดินทางมาเยือนประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าการกระทำของอิหร่านและการขาดความเคารพทำให้เป็นเรื่องยากขึ้นสำหรับตนที่จะเจรจาต่อรองกับอิหร่านเกี่ยวกับเรื่องโครงการนิวเคลียร์ผู้นำสหรัฐมีคำกล่าวในเรื่องนี้ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่รัฐบาลกรุงเตหะรานออกมาประกาศว่าตนสามารถจับกุมสายลับของสหรัฐในประเทศได้17คนและได้ตัดสินประหารชีวิตสายลับอเมริกันบางคนไปแล้วด้วยโดยกระทรวงข่าวกรองของอิหร่านซึ่งเป็นผู้เปิดเผยรายงานที่ว่านี้ระบุว่าสายลับเหล่านั้นซึ่งเป็นชาวอิหร่านเองถูกจับกุมได้ในช่วง1ปีที่ผ่านมาหลังจากที่พบว่าพวกเขาพยายามขโมยข้อมูลตามสถานที่ลับต่างๆของอิหร่านอย่างเช่นที่ตั้งทางทหารและนิวเคลียร์เพื่อส่งให้กับองค์กรข่าวกลางของสหรัฐหรือ CIA อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์และรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์ปอมปิโอออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างของเตหะรานที่ว่านี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตว่าคำอ้างของอิหร่านที่ว่าได้จับกุมสายลับของสหรัฐได้นั้นเป็นเรื่องโกหกที่มาจากระบอบการปกครองที่กำลังล่มสลายและไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศปอมปิโอของสหรัฐกล่าวกับสถานีข่าว Fox News ว่ารัฐบาลอิหร่านมีประวัติด้านการโกหกมานานหลายครั้งแล้วครับเรื่องของอิหร่านเช่นกันนะครับรัฐบาลอังกฤษตัดสินใจละเว้นการใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมกับอิหร่านในขณะนี้และมุ่งขอความช่วยเหลือจากประเทศในยุโรปเพื่อจัดตั้งกองกำลังคุ้มครองทางทะเลในบริเวณช่องแคบฮอร์มุสแทนที่จะตอบรับข้อเสนอจากสหรัฐเรื่องการลาดตระเวนทางเรือร่วมกันในบริเวณอ่าวโอมานโดยนายเจอร์มี่ฮันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษกล่าวว่าในขณะนี้ลอนดอนกำลังหารือกับประเทศพันธมิตรในยุโรปซึ่งรวมทั้งฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีและสเปนเพื่อจัดตั้งกองกำลังทางทะเลขึ้นซึ่งกองกำลังทางทะเลเพื่อรักษาความปลอดภัยนี้จะแยกต่างหากจากกองกำลังของสหรัฐในบริเวณอ่าวฮอร์มุสรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษยังได้เร่งเร้าให้เรือบรรทุกน้ำมันของอังกฤษไม่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสในขณะนี้ด้วยครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเอเชียอยู่นะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวยกย่องรัฐบาลกรุงปักกิ่งเกี่ยวกับการรับมือกับกลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกง1วันหลังจากที่เกิดเหตุการณ์กลุ่มคนใส่หน้ากากบุกทำร้ายผู้ประท้วงหลายคนฮ่องกงมีการประท้วงติดต่อกันมานาน7สัปดาห์ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมนับล้านคนเพื่อต่อต้านแสดงความไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนฉบับใหม่และเรียกร้องให้ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกง ลาออกจากตำแหน่งแต่ขณะนี้ประเด็นการประท้วงเรียกร้องเปลี่ยนจากการต่อต้านร่างกฎหมายดังกล่าวมาเป็นการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประชาธิปไตยครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวระหว่างการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอิมรานข่านของปากีสถานที่ทำเนียบขาวในวันนี้คือวันจันทร์ว่าขณะนี้ถือเป็นสถานการณ์ที่ล่อแหลมสำหรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและว่าตนคิดว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในฮ่องกงขณะนี้ยังไม่ใช่ความรุนแรงอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่ารัฐบาลจีนสามารถจะยุติการประท้วงครั้งนี้ได้หากต้องการแต่ว่าการประท้วงในฮ่องกงครั้งนี้มีประชาชนเข้าร่วมอย่างมากมายอย่างที่ตนไม่เคยเห็นมาก่อนและดำเนินมาเป็นเวลานานซึ่งตนหวังว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะทำในสิ่งที่ถูกต้องคำกล่าวของผู้นำสหรัฐในเรื่องนี้ค่อนข้างจะสร้างความแปลกใจให้กับผู้ติดตามการเมืองโลกนะครับเนื่องจากเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผู้เริ่มต้นสงครามการค้ากับจีนและความขัดแย้งทางการค้าและเศรษฐกิจดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขจนถึงขณะนี้ครับเกี่ยวกับจีนอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันจันทร์นายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนเซนปฏิเสธรายงานของหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ที่ว่ารัฐบาลกัมพูชาได้ลงนามในข้อตกลงลับเพื่ออนุญาตให้จีนใช้ฐานทัพเรือที่จังหวัดเกาะกงซึ่งอยู่ในบริเวณอ่าวไทยคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงจากผู้สื่อข่าวทุมมาลิสของ VOA ภาคภาษาเขมรมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับสำนักข่าว Wall Street Journal รายงานในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับว่าข้อตกลงทวิภาคีระหว่างรัฐบาลจีนกับรัฐบาลกัมพูชาที่ลงนามเมื่อต้นปีนี้ได้ให้สิทธิพิเศษกับจีนในการใช้พื้นที่บางส่วนของฐานทัพเรือเรียมที่อยู่ในอ่าวไทยซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินขนาดใหญ่ที่จีนเป็นผู้ก่อสร้างที่จังหวัดเกาะกงนะครับแต่นายกรัฐมนตรีฮุนเซนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fresh News ของกัมพูชาว่านี่เป็นข่าวปลอมเกี่ยวกับกัมพูชาที่เลวร้ายที่สุดและว่าเรื่องนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะการให้ต่างชาติใช้ฐานทัพนั้นถือว่าขัดกับรัฐธรรมนูญของกัมพูชา Wall Street Journal ยังรายงานว่าเจ้าหน้าที่อเมริกันผู้หนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยชื่อระบุว่าจีนและกัมพูชาได้บรรลุข้อตกลงเรื่องการใช้ฐานทัพในอ่าวไทยใกล้กับจังหวัดสีหนุวิลซึ่งเป็นศูนย์กลางการลงทุนของจีนในกัมพูชาโดยเป็นการให้จีนเช่าฐานทัพดังกล่าวเป็นเวลา30ปีนะครับเพื่อส่งทหารมาประจำการจอดเรือรบและเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆโดยสามารถต่อสัญญาได้ทันทีทุกๆ10ปีหลังจากนั้นWall Street Journal ยังระบุด้วยว่าทั้งจีนและกัมพูชาต่างปิดบังข้อตกลงฉบับนี้อย่างเงียบเชียบนะครับหากเป็นความจริงการที่จีนสามารถใช้ฐานทัพดังกล่าวในอ่าวไทยได้นั้นจะยิ่งเป็นการขยายอิทธิพลทางทหารของจีนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเพิ่มอำนาจของจีนในการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ด้วยอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาจุมโสจิตเรียกรายงานชิ้นนี้ว่าเป็นข่าวปลอมเช่นกันโดยบอกว่าไร้หลักฐานและกล่าวอ้างเกินความจริงพร้อมยืนยันว่ากัมพูชาไม่เคยลงนามในข้อตกลงใดๆที่เป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญโฆษกผู้นี้ยังระบุนะครับว่าสื่อต่างชาติพยายามอย่างยิ่งที่จะทำลายสันติภาพและความมั่นคงของกัมพูชาทางด้านคุณเอมิลี่วีซีเบิร์กโฆษกหญิงของสถานทูตสหรัฐประจำกรุงพนมเปญกระตุ้นให้รัฐบาลกัมพูชาเปิดเผยข้อตกลงด้านการทหารที่ทำเอาไว้กับจีนอย่างโปร่งใสพร้อมระบุด้วยว่าการมีกำลังทหารต่างชาติในกัมพูชานั้นจะเป็นการคุกคามเอกภาพและความร่วมมือของประเทศในแถบอาเซียนนะครับโฆษกสถานทูตสหรัฐผู้นี้ระบุในอีเมลที่ส่งให้กับ VOA ภาคภาษาเขมรว่าสหรัฐขอให้บรรดาผู้นำกัมพูชาปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดเพื่อรับรองความเป็นอิสระในการจัดทำนโยบายต่างประเทศและเพื่อปกป้องเสรีภาพและอธิปไตยของกัมพูชาให้แก่คนรุ่นต่อไปเมื่อเดือนกรกฎาคมนายกรัฐมนตรีฮุนเซนกล่าวปราศัยว่าจีนคือประเทศผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในกัมพูชาสวนทางกับการสนับสนุนจากสหรัฐและประเทศทางตะวันตกที่ลดลงเนื่องจากปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและความไม่โปร่งใสในการเลือกตั้งของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีฮุนเซนสำนักข่าวนิเคอีเอเชียนรีวิวรายงานนะครับว่าจีนมีสัญญาก่อสร้างต่างๆในกัมพูชารวมมูลค่ารวมเกือบ 18,000 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ GDP ของกัมพูชาที่อยู่ที่ระดับประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์นะครับนอกจากนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนยังเดินทางเข้าไปในกัมพูชาปีละมากกว่า1ล้านคนทั้งเงินลงทุนและรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นก็ทำให้เศรษฐกิจกัมพูชาขยายตัวอย่างรวดเร็วรวมทั้งที่จังหวัดสีหนุวิลใกล้กับฐานทัพเรือเรียมที่กลายเป็นแหล่งคาสิโนขนาดใหญ่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีนในปัจจุบันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาที่อเมริกากลางใกล้กับสหรัฐนะครับในวันจันทร์คือวันนี้มีผู้คนในเปอร์โตริโกหลายหมื่นคนชุมนุมกันที่ถนนหลวงสายใหญ่ที่สุดเพื่อประท้วงเรียกร้องให้ผู้ว่าการริคาร์โดโรเซโลลาออกจากตำแหน่งโดยการประท้วงในวันจันทร์นี้นับเป็นวันที่10ติดต่อกันของการประท้วงกดดันให้ผู้บริหารของเปอร์โตริโกลาออกจากตำแหน่งครับการประท้วงในวันจันทร์นี้มีขึ้น1วันหลังจากที่ผู้ว่าการริคาร์โดโรเซลเลอร์ประกาศว่าตนจะลาออกจากตำแหน่งผู้นำของพรรคและจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งในปี2020แต่เขาไม่ประกาศยอมรับว่าจะลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าการเปอร์โตริโกในขณะนี้การประท้วงแสดงความไม่พอใจของชาวเปอร์โตริโกเริ่มต้นตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากที่มีการเปิดเผยการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ว่าการโรเซลโลกับพันธมิตรทางการเมืองซึ่งมีความยาวรวมทั้งหมด889หน้าและเนื้อหาส่วนใหญ่นั้นเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามคู่แข่งทางการเมืองและผู้ที่มีชื่อเสียงต่างๆรวมทั้งมีการใช้ถ้อยคำต่อต้านผู้ที่เป็นคนรักร่วมเพศและผู้ที่ประสบภัยจากปัญหาภัยธรรมชาติในเปอร์โตริโกซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับการฟื้นฟูหรือเยียวยาครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้วันจันทร์วันแรกของการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับนับเป็นข่าวดีสำหรับดัชนีหุ้นที่สำคัญเพราะว่าวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก18จุดอยู่ที่ 27,172 Nasdaq เพิ่มขึ้น58จุดปิดตัวที่ 8,204 ส่วน Standard & Poor's ไต่ขึ้น8จุดเช่นกันปิดตัวที่ 2,985 วันนี้ครับช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีเรื่องราวธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยสื่อสหรัฐที่รายงานว่าบริษัทหัวเว่ยของจีนที่กำลังมีประเด็นข้อพิพาททางการค้ากับสหรัฐในช่วงที่ผ่านมานั้นแอบให้ความช่วยเหลือแบบลับๆกับเกาหลีเหนือในการพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคมไร้สายในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะคะซึ่งอาจสะเทือนกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนอีกครั้งหนึ่งหนังสือพิมพ์ Washington Post รายงานในประเด็นนี้เมื่อวันจันทร์นะคะอ้างอิงจากเอกสารภายในข้อมูลคำสั่งซื้อการทำสัญญาต่างๆขององค์กรและจากแหล่งข่าวใกล้ชิดกับโครงการต่างๆของหัวเว่ยซึ่งพบว่าบริษัทหัวเว่ยได้ร่วมมือกับบริษัท Panda International Information Technology ในการพัฒนาโครงการต่างๆในเกาหลีเหนือมาอย่างน้อย8ปีด้วยกันด้านสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวเมื่อวันจันทร์ในประเด็นดังกล่าวว่าสหรัฐจะต้องหาคำตอบในเรื่องนี้ขณะที่หัวเว่ยออกแถลงการยืนยันว่าหัวเว่ยไม่มีการทำธุรกิจใดๆในเกาหลีเหนือในขณะนี้แต่ปฏิเสธที่จะตอบว่าบริษัทเคยดำเนินธุรกิจกับเกาหลีเหนือมาก่อนในอดีตหรือไม่ข่าวการให้ความช่วยเหลือแบบลับๆกับเกาหลีเหนือของหัวเว่ยได้จุดประเด็นคำถามที่ว่าหัวเว่ยละเมิดมาตรการควบคุมสินค้าส่งออกของสหรัฐในการจัดหาอุปกรณ์ให้กับเกาหลีเหนือหรือไม่จากการที่สินค้าของหัวเว่ยได้ใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์เทคโนโลยีจากสหรัฐโดยที่ผ่านมาสหรัฐออกมาตรการห้ามบริษัทอเมริกันขายชิ้นส่วนอุปกรณ์ให้กับหัวเว่ยหากไม่ได้รับใบอนุญาตพิเศษด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงก่อนที่จะมีท่าทีผ่อนปรนว่าจะกลับมาอนุญาตให้ขายชิ้นส่วนให้กับหัวเว่ยอีกครั้งหลังจากการพบกันนอกรอบของผู้นำสหรัฐและจีนในเวทีประชุมสุดยอด G20 ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งทั้ง2ประเทศนั้นอาจจะรื้อฟื้นการเจรจาการค้าขึ้นมาอีกครั้งค่ะ ต่อกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ทวีตข้อความยืนยันเมื่อวันจันทร์ว่ารัฐบาลบรรลุข้อตกลงด้านงบประมาณของรัฐบาลกลางและการปรับขึ้นเพดานหนี้สาธารณะซึ่งจะมีผลสำหรับช่วง2ปีข้างหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายงานของรอยเตอร์สค่ะก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน Associated Press รายงานตรงกันว่าทีมเจ้าหน้าที่รัฐบาลและฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเห็นชอบในกรอบข้อตกลงการกำหนดงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐสำหรับปีงบประมาณที่จะถึงนี้ค่ะในวงเงิน1ล้านล้านกับอีก300ล้านดอลลาร์รวมทั้งเห็นชอบที่จะปรับขึ้นเพดานหนี้สาธารณะด้วยซึ่งหากกระทรวงการคลังสหรัฐและทางรัฐสภาตกลงกันได้เพื่อผ่านกฎหมายฉบับใหม่ในการปรับเพดานหนี้จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการปิดที่ทำการรัฐบาลสหรัฐหรือ government shutdown เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณในวันที่30กันยายนนี้ค่ะทั้งนี้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาการกู้ยืมเงินของรัฐบาลกลางสหรัฐสูงชนเพดานหนี้สาธารณะหรือ debt ceiling อยู่ที่22ล้านล้านกับอีก500ล้านดอลลาร์ค่ะส่งท้ายกันที่ทีมอเมริกันฟุตบอลดัลลัสคาวบอยครองแชมป์ทีมกีฬาที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกเป็นสมัยที่4ติดต่อกันนะคะขณะที่ทีมกีฬาเมเจอร์ลีกจากรัฐนิวยอร์กก็ขนทัพจับจองที่นั่ง10อันดับแรกทีมกีฬามูลค่าสูงสุดในโลกตามการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ประจำปีนี้ค่ะโดยการจัดอันดับ50ทีมกีฬาที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกของนิตยสาร Forbes นั้นพบว่าทีม Dallas Cowboys ครองแชมป์4สมัยต่อเนื่องด้วยมูลค่าทรัพย์สิน 5,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นร้อยละ4จากปีที่แล้วนะคะตามมาด้วยทีมเบสบอล New York Yankees ที่ตีตื้นจากอันดับ5มาอยู่ในอันดับ2ได้อีกครั้งหนึ่งโดยมูลค่าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ10ที่ 4,600 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนราชันชุดคาร์เรลมาดริดก็อันดับ3เหนียวแน่นอีกปีนะคะที่มูลค่า 4,200 ล้านดอลลาร์ในอันดับ4ตกเป็นของทีมฟุตบอลบาร์เซโลนาและอันดับ5ทีมบาสเกตบอลนิวยอร์กนิกส์จากนิวยอร์กอีกเช่นกันที่ 4,000 ล้านดอลลาร์ตามลำดับค่ะส่วนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดร่วงจากอันดับ2เมื่อปีก่อนมาอยู่ในอันดับ6ค่ะส่วนอีก4อันดับที่เหลือในท็อป10ถูกครอบครองโดยทีมกีฬาสัญชาติอเมริกันทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมอเมริกันฟุตบอลนิวอิงแลนด์แพทริออตส์ทีมบาสเกตบอลโกลเด้นสเตทวอริเออร์สทีมบาสเกตบอลลอสแองเจลิสเลเกอร์และทีมอเมริกันฟุตบอลนิวยอร์กไจแอนท์และปิดท้ายด้วยทีมเบสบอลลอสแองเจลิสดอเจอร์สในอันดับ10ค่ะที่น่าสนใจคือในปีนี้มีทีมอเมริกันฟุตบอล26จาก32ทีมทีมบาสเกตบอลอเมริกันอีก9ทีมและทีมเบสบอลจากสหรัฐอีก7ทีมที่ติด50อันดับตามการจัดอันดับของ Forbes แต่ว่าไม่มีทีมฮอกกี้น้ำแข็งสหรัฐติดเลยสักทีมค่ะดิฉันมีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณนีทิการครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOAวอชิงตันก่อนจะไปฟัง5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์นะครับมีเรื่องเกี่ยวกับเมืองหรือประเทศใกล้ตัวเรา2ข่าวนะครับเริ่มแรกครับรัฐยะไข่ทางตะวันตกของเมียนมาถูกตัดขาดจากระบบอินเทอร์เน็ตเป็นสัปดาห์ที่5ติดต่อกันท่ามกลางการเรียกร้องของประชาชนให้รัฐบาลเมียนมายุติการปิดกั้นข้อมูลนะครับบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเมียนมาเริ่มหยุดให้บริการใน8เมืองใหญ่ของรัฐยะไข่มาตั้งแต่วันที่21มิถุนายนรวมทั้งในพื้นที่ที่กำลังมีการสู้รบระหว่างทหารรัฐบาลกับกองกำลังอารากันหรือ AA ที่ต้องการปลดปล่อยรัฐยะไข่จากการปกครองของรัฐบาลกรุงเนปิดอทางการเมียนมาระบุว่ามาตรการตัดขาดอินเทอร์เน็ตนี้มีขึ้นเพื่อตัดการสื่อสารระหว่างสมาชิกกองกำลังติดอาวุธดังกล่าวแต่องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนระบุว่าเรื่องนี้เป็นข้ออ้างของรัฐบาลเมียนมาเพื่อปิดหูปิดตาประชาชนเรื่องการปราบปรามชนกลุ่มน้อยในรัฐยะไข่การตัดเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนจำนวนมากที่ไม่มีช่องทางรับข่าวสารข้อมูลต่างๆนับตั้งแต่รายงานภัยพิบัติไปจนถึงเรื่องการปะทะกันของทหารตามจุดต่างๆในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้กองทัพเมียนมาพยายามขับไล่กองกำลังชาวอารากันออกจากรัฐยะไข่และมีรายงานการสังหารชนกลุ่มน้อยหลายคนด้วยนอกจากนี้รัฐยะไข่ยังถูกจับตามองจากประชาคมโลกหลังจากที่มีการปราบปรามชาวมุสลิมโรฮิงญาจนทำให้มีการอพยพย้ายถิ่นของชาวมุสลิมในเมียนมาไปอยู่ในบังคลาเทศถึงกว่า 700,000 คนครับจากเมียนมาขยับไปที่อินเดียนะครับเมื่อวันจันทร์หลังจากที่ต้องเลื่อนกำหนดการส่งยานเพื่อจะสำรวจบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์ออกมา อินเดียประสบความสำเร็จนะครับในการส่งยานจันทรยานจากฐานส่งทางด้านตะวันออกของประเทศเพื่อเดินทางมุ่งหน้าไปยังบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์ยานจันทรยาน2ซึ่งมีมูลค่าการลงทุน141ล้านดอลลาร์ของอินเดียนี้ในภาษาสันสกฤตแปลได้ว่าเป็นพาหนะสู่ดวงจันทร์นะครับทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเมื่อวันจันทร์ตามเวลาในอินเดียและมีกำหนดจะเดินทางถึงบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายนนี้ภารกิจสำคัญของยานแม่จันทรยานนี้ก็คือการส่งยานสำรวจโรเวอร์ลงไปยังพื้นผิวที่ขั้วใต้ของดวงจันทร์เพื่อเก็บตัวอย่างและหาหลักฐานยืนยันเรื่องการมีแหล่งน้ำอยู่ที่บริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์ครับซึ่งหากการส่งยานสำรวจลงไปแตะพื้นผิวของดวงจันทร์เป็นผลสำเร็จอินเดียก็จะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่4ของโลกที่สามารถส่งยานไปยังดวงจันทร์ได้รองจากสหรัฐรัสเซียและจีนแต่จะเป็นประเทศแรกที่สามารถส่งยานไปสำรวจหรือลงพื้นที่ที่บริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์ครับคุณกำลังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับก่อนก็เป็นหนังตัวอย่างนะครับเป็นน้ำจิ้มก่อนจะไปฟังเรื่องจริงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไลออนคิงราชาราชสีหรือไอ้แมงมุมจะเข้าเกาะกลุ่มส่วนยอดของอันดับภาพยนตร์ได้มากกว่ากันและใครจะกลุ่มหัวใจคนดูคุณนิติการกำลังวันมีคำตอบรออยู่ครับ
ค่ะในสุดสัปดาห์ที่จะต้องบอกว่าต้องยอมสยบให้กับผู้ครองบัลลังก์ภาพยนตร์ทำเงินของสหรัฐที่แท้จริงนะคะอย่าโมรีรอค่ะไปนับถอยหลังห้าอันดับหนังทำเงินในอเมริกากันเลยนะคะเริ่มกันที่อันดับ5ค่ะ Yesterday ชีวิตสุดอัศจรรย์ของนักดนตรีหนุ่มหน้าจืดที่ประสบอุบัติเหตุรถชนก่อนจะตื่นมาพบว่าโลกนี้ไม่มีวง The Beatles อีกต่อไปค่ะ
Is it just you writing the songs?
Yes.
But is it?
I don't know.
I've been a fool. Yesterday ได้ความสดใสสไตล์หนุ่มบ้านๆบวกกับบทเพลงไพเราะของ The Beatles ตลอดทั้งเรื่องนะคะทำให้ทำรายได้ไปต่อค่ะที่5ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้นะคะไปกันที่อันดับ4ค่ะครอหรือในชื่อไทยคลานขย่ำเมื่อหญิงสาวกลับไปตามหาคุณพ่อที่หายตัวไปโดยไม่สนใจคำเตือนอพยพหนีภัยพิบัติครั้งใหญ่ในรัฐฟลอริดาเดือดร้อนทำให้เธอกับพ่อต้องพบชะตากรรมที่น่าสะพรึงกลัวตั้งแต่พายุถล่มพังบ้านและฝูงจระเข้ยักษ์ที่พร้อมไล่ล่ามนุษย์เป็นอาหารได้ทุกเมื่อค่ะ
You're right, you may not be ready, but this is my responsibility. Saving the world requires sacrifice.
นั่นจะเป็นอีกอันดับนำทำเงินในสหรัฐนะคะครอในพล็อตเรื่องนี้เป็นจระเข้จอมอาฆาตผสมโรงกับภาวะภัยพิบัติที่มาเพิ่มความดวงกุดของนักแสดงนำนะคะยังทำรายได้ไปต่อที่6ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่2ที่เข้าฉายชนิดที่หายใจรวยรินเลยค่ะในอันดับ3นะคะ Toy Story 4เส้นทางใหม่ของ Woody Buzz Lightyear และผองเพื่อนที่ได้อยู่ในบ้านหลังใหม่ของเจ้าหนูตัวน้อย Bonnie หนูน้อยผู้มีความสามารถในการประดิษฐ์ค่ะได้สร้างเจ้า Foggy ซึ่งเป็นของเล่นใหม่ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาจากช้อนกึ่งซ่อมแต่แล้ววันหนึ่งของเล่นชิ้นนี้ก็เกิดสับสนว่าตัวเองเป็นอะไรและพยายามหลบหนีไปจากกวนของเล่นเดือดร้อนให้ Woody และผองเพื่อนต้องออกผจญภัยกันอีกครั้งนึงค่ะ
You're right, you may not be ready, but this is my responsibility. Saving the world requires sacrifice.
I always feel like I'm putting my friends in danger.
ค่ะและ Toy Story 4ก็ถือว่าเป็นของเล่นเก่าที่ยังเก๋าอยู่นะคะดูดเงินต่อในกระเป๋าของคนดูไปได้อีก15ล้านกับอีก 500,000 ดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะและในอันดับ2ยิงใหญ่ขาดตามคาดนะคะสำหรับ Spider-Man Far From Home การผจญภัยครั้งใหม่ของปีเตอร์พาร์เกอร์ซูเปอร์ฮีโร่ขวัญใจหมู่บ้านในย่านควีนส์นะคะที่ขอกลับไปใช้ชีวิตวัยรุ่นหลังจบศึกครั้งใหญ่โดยการไปทัศนศึกษาไกลถึงยุโรปแต่ไม่ไวต้องเจอกับวายร้ายและซูเปอร์ฮีโร่หน้าใหม่ที่คาดไม่ถึงค่ะ
You're right, you may not be ready, but this is my responsibility. Saving the world requires sacrifice.
I always feel like I'm putting my friends in danger.
The world needs the next Iron Man.
Okay. ในที่สุดก็คือ Spider-Man Far From Home นะคะยังปล่อยใหญ่ให้คนดูมีใจไปชมกันต่อนะคะแม้ว่ารายได้นั้นจะร่วงลงไปกว่าครึ่งนึงเลยที่21ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะและในอันดับ1ตามความคาดหมายนะคะกับการกลับมาของพญาราชสีห์ใน The Lion King ในรูปแบบไลฟ์แอคชั่นซึ่งเล่าถึงซิมบ้าสิงโตที่ในประเทศตัวเองออกจากอาณาจักรหลังจากมูฟาซาผู้เป็นพ่อถูกลอบสังหารโดยอาของตนเองแต่ซิมบ้าก็ไม่อาจฝืนโชคชะตาแห่งการเป็นเจ้าป่าที่แท้จริงทำให้ต้องกลับมาทวงดินแดนอันชอบธรรมอีกครั้งนึงค่ะThe Lion King อวดเคี้ยวเล็บตะปบอันดับ1ไปได้นะคะในอันดับหนังทำเงินสหรัฐโดยทำรายได้ไปที่192ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ชนิดที่ไม่เห็นฝุ่นเลยค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณนิติการครับพญาราชสีห์ซิมบ้าขย่ำรายได้192ล้านดอลลาร์ครองอันดับ1สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณนิติการค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
โอ้โหคึกคักมโหระทึกมากสไปเดอร์แมนไต่ลงข้างล่างแล้วอะคะปล่อยให้สิงโตเข้ามาขย่ำเพื่อผู้คนได้ไปตั้งร้อยกว่าล้านเนี่ย
ก็ถือว่าทิ้งห่างไปไกลเลยนะคะเพราะว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยได้ไปแค่21ล้านในสัปดาห์นี้
สายใยชักจะยืดขาดความเหนียวรั้งไม่อยู่
เจอราชสีตัวจริงเข้าไป
เจอไม้กวาดอยากใยคุณทรงพจน์ใช่ไหมที่เหมือนกันพูดเรื่องจัก
ใช่ๆก็จริงๆแล้ว
สว
ัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นไปตามที่คาดเพราะว่า Lion King เข้ามาเนี่ยก็เด็กๆเนี่ยเรียกเสียงกรี๊ดกราดมากเพราะว่าเด็กๆเนี่ยชอบ Lion King ตั้งแต่เป็นภาคที่เป็นการ์ตูนละแต่ตอนนี้ก็กลายมาเป็น Live Action Live Action ก็
เอาสิงโตจริงมาแสดง
ไม
่ใช่เหรอ
โอ้เอาสิงโตพูดได้ฝึกให้พูดด้วย
ฝึกโตโอ้ยตายละ
เด็กๆชอบมากกว่าสไปเดอร์แมนใช่ไหมคุณสงพจน์กรี๊ดกราดจะตู้ฮู้เลยเหรอคะ
จริงๆก็ไม่รู้ว่ามีทั้งเด็กจริงๆหรือว่าเด็กโข่งอย่างเรานะคะเพราะว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่ในเป็นการ์ตูนที่ในยุค90เราก็ดูมาเติบโตมาด้วยกันนะคะแล้วก็ความน่าสนใจคือนักวิจารณ์ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า The Lion King เนี่ยจะเป็นหนังที่เหมือนกับเขาเรียกว่าจมไม่ลงอ่ะเพราะว่าทุกคนให้การตอบรับที่ดีแล้วก็เรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเคารพต้นฉบับของการ์ตูนค่อนข้างจะมากนะคะ
คนที่ตื่นเต้นกับ Lion King ภาคนี้เนี่ยรู้สึกจะเป็นพ่อแม่ ที่เคยดูเมื่อ25ปีก่อนมากกว่า
ค่ะ
เพราะว่าเด็กๆเนี่ยใช่เพราะว่า25ปีเด็กๆคืออาจจะเคยดูตอนที่มันเป็นภาคที่เป็นการ์ตูนแล้วมาดูตาม DVD อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยอยากจะดูว่าเมื่อซิมบ้าในจอที่เป็นแบบ 2D เนี่ยนะ 2 มิติแล้วออกมากลายมาเป็นไลฟ์แฟคชั่นจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไง
แต่นักวิจารณ์บางค่ายบอกว่าเวอร์ชั่นนี้นะยังไม่สามารถตะปบหรือขยุ่มหัวใจคนดูได้เต็มที่นะผมยังไม่ได้ไปดูเพราะว่า2คนนี้มีหน้าที่ไปดูแล้วผมก็เลยละเว้นไปแต่ว่า
สิ่งที่พูดถึงกันในเสียงวิจารณ์ก็คือเรื่องของการแสดงสีหน้าเพราะว่าตอนเป็นการ์ตูนเนี่ยสามารถทำสีหน้าของสัตว์ให้ได้แบบว่าจะยิ้มจะหัวเราะจะเลิกคิ้วหรืออะไรเนี่ยทำได้แต่พอมาเป็นไลฟ์แฟคชั่นเนี่ยคุณจะต้องรักษาสมดุลระหว่างการแสดงอารมณ์ของตัวสัตว์กับความสมจริงสัตว์จริงๆเนี่ยจะมาแสดงสีหน้าไม่ได้จะมาแบบหัวเราะ
ม
ัน
ก
็
ด
ู
เกินจริงใช
่ฟังแล้วน่าต้องไปดูว่าหน้าตาไลออนคิงเป็นยังไงบ้างเป็นหนังที่เข้ามานี่สัปดาห์ที่เท่าไหร่คะเนี่ยสัปดาห์แรก
เข้าสัปดาห์แรกค่ะสู่สัปดาห์แรก
โอ้แค่นี้ก็ถูกตาต้องใจแล้วต้องดูไปยาวๆหรือเปล่าสไปเดอร์แมนก็อยู่ได้หลายสัปดาห์เหมือนกันที่นี่คุณจำเริญ
สองสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สาม
ค่ะ
ครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นกันต่อในช่วงนี้ยังปิดเทอมอยู่ใช่ไหมคะยังเด็กๆยังปิดภาคเรียนกันอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังมีแฟนๆทั้งรุ่นพ่อรุ่นแม่อย่างคุณทรงพจน์แล้วก็ลูกหลาน
อันนี้บรรยากาศที่
จะได้
บรรยากาศที่ไปดูมาสัดส่วนก็คือผู้ใหญ่ก็เยอะกว่าเด็กอะค่ะ